Areena.
Naton sotaharjoitukset pohjoisessa, syyhyn leviäminen Suomessa. Tässä Ykkösaamun aiheita viikon aluksi. NATO harjoittelee seuraavat 2 viikkoa Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa. Nordic Response-harjoitusta johtaa Norja. Puhumme lähetyksen aluksi arktisen alueen geopoliittisista jännitteistä. Venäjä ja Ukraina tekivät viikonloppuna useita lennokkiiskuja toisiaan vastaan. Venäjä kertoi lauantaina ampuneensa alas ilmakohteita myös Itämerellä. Toimittajamme raportoi Kiovasta. Vähän 8:30 jälkeen selvitämme, miten laajasti syyhy nyt leviää ja mitä lääkkeitä sen nujertamiseen on. Lopuksi puhumme asuntomarkkinoiden tilanteesta. Minä olen Mikko Haapanen, tervetuloa seuraan. Norjan johtama suuri Nordic Response 24 sotaharjoitus alkaa siis tänään Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa. Harjoituksessa liikutaan maalla, merellä ja ilmassa. Harjoitukseen osallistuu noin 20 000 sotilasta 14 eri maasta. Suomesta mukana on yli 4000 sotilasta. Ja puhelimessa on harjoituksen suomalaisen harjoitusjoukon johtaja, brigadigenraali Manu Tuominen Pääesikunnasta. Hyvää huomenta Pohjois-Norjaan Bardufossiin.
Joo, oikein hyvää huomenta.
Mitä Nordic Responsissa tarkalleen ottaen harjoitellaan?
No tässä harjoitellaan nyt liittokunnan kykyä, eli Naton kykyä siirtää joukkoja pohjoiseen ja puolustuksellista yhteisoperaatiota arktisissa olosuhteissa Suomen, Norjan ja Ruotsin alueella.
Mitkä ovat ne keskeiset haasteet, joita tällaisen joukkojen siirtelyyn tuolla pohjoisessa liittyy?
No joo, tässä keskeisiä haasteita on tämä alueen kohtuullisen heikko tiestö tai harva tiestö ja infrastruktuuri ylipäätään, vaativat maasto-olosuhteet ja vaativat keliolosuhteet. Ja sitten tietysti tämä ehkä yhteistoiminnan kitka, jota syntyy siitä, kun eri kansakunnat harjoittelevat eri kansakuntien sotilaat yhdessä osa ensimmäistä kertaa.
Niin, minkälaiset lämpötilat ja tuuliolosuhteet muut siellä ovat?
No tällä hetkellä on kohtuu hyvä keli, ainakin täällä Bardufossissa tuollainen kuulas kirkaskin aamu ja pikkupakkasella lämpötila.
Niin siellä on eri maista, 14 eri maasta ihmisiä, niin minkälaisen ikään kuin lisän se tuo tähän harjoitteluun? Suomi nyt ensimmäistä kertaa NATO jäsenenä näissä harjoituksissa mukana, toki harjoiteltu Naton kanssa aikaisemminkin.
Joo, meille varsinainen muutos on se, että aikaisemmin olemme harjoitelleet tätä joukkojen yhteensopivuutta ja nytten harjoittelemme sitten toimintaa osana Naton komentorakennetta, eli suomalaisjoukot alistetaan sinne Naton komentorakenteeseen ja tämä joukkojen luovuttaminen Naton käyttöön on yksi opetuskohde ja kyseessä on Naton kollektiivisen puolustuksen yhteisoperaatio. Eli nyt nämä NATO-johtoportaat antaa käskyt näille alaisille joukoille ja esimerkkinä tämä maakomponentin esikunta täällä Bardufossissa niin antaa sitten käskyt noille alaisille divisioonille, joista suomalais-ruotsalainen divisioona on yksi alajohtoporras.
Miten se viestintä sujuu eri kielisten, eri kulttuurista tulevien liittolaisten välillä?
No Naton yhteinen kieli on englanti ja kyllä siinä kaikilla pikkusen harjoiteltavaa on ja sehän on standardisoitu, muun muassa komentosanat on aika lailla standardisoitu ja sovittu yhdessä, mitä ne myöskin tarkoittavat, että sitä Nato-englantia käytetään ja sitten tietysti tärkeää on, että johtamisjärjestelmät sopivat yhteen ja käsky saadaan perille ja tässä meidän johtamisjärjestelmäkeskus on tehnyt myöskin hyvää pohjatyötä.
Miten tämä harjoitus näkyy ja kuuluu alueen asukkaille?
No pääsääntöisesti ehkä liikenteessä on sitten marssikolonia ja aiheuttaa jonkun verran hidasteita sitten liikenteen sujuvuudelle ja joillakin alueilla, jossa joukot kohtaavat, esimerkiksi taisteluja käydään, niin siellä sitten on saatettu rajoittaa liikkumista jonkun verran, mutta aika hyvin on ennakkoon sovittu eri viranomaisten kanssa niistä alueista, joilla toimitaan ja sitten myöskin tiedotettu väestöä siitä. Toki sitä sotilaallista aktiviteettia sitten on koko harjoituksen ajan täällä Pohjois-Suomessa ja osin Etelä-Suomenkin teillä. Ja tietysti myöskin sitten ilma-alusten hävittäjien ääntä saattaa kuulua ja koptereita näkyy.
Suomalaisen harjoitusjoukon johtaja prikaatikenraali Manu Tuominen pääesikunnasta. Kiitokset tästä.
Kiitoksia.
Jatketaan studiosta arktisen alueen sotilaallisista ja kaupallisistakin jännitteistä ja kilpajuoksusta. Tervetuloa Ykkösaamuun. Yliopistotutkija Sanna Kopra Lapin yliopiston arktisesta keskuksesta.
Kiitos.
Ja kenraalimajuri EVP kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Pekka Toveri, sotilaan silmin, mistä tuossa harjoituksessa pohjoisessa nyt on kyse?
No siinä on just siinä Naton keskeistä asiasta, eli harjoitellaan, miten voidaan puolustaa Naton aluetta ja jäsenmaita jokaista 4 senttiä, 360 astetta, niin kuin siellä sanotaan, kaikkea uhkia vastaan. Ja totta kai tänä päivänä viime aikoina on korostunut nimenomaan sotilaiden uhka, eli Nato on palannut juurilleen siinä mielessä. Ja nyt tämä pohjoinen suunta oli vuosikausia kylmäsodan laantumisen jälkeen niin vähän niin kuin sivusuuntaan. Nyt se merkitys on kasvanut, jolloin siellä harjoitellaan entistä enemmän ja säännöllisemmin ja harjoitellaan nimenomaan niin kuin tuossa Pirkkaittenkäynnällä Tuominen sanoi, että harjoitellaan sen joukkojen siirtämistä etelästä sinne pohjoiseen.
Palataan vielä näihin sotilaallisiin uhkiin, mutta Sanna Kopra, miksi arktisesta alueesta on muodostunut tällainen geopolitiikan polttopiste?
No arktisella alueella ilmastonmuutos etenee huomattavasti nopeammin kuin muualla maapallolla, mikä tarkoittaa, että arktisella alueella olevat resurssit, luonnonvarat, esimerkiksi energia, mineraalit, kala, ne on yhä enemmässä määrin hyödynnettävissä. Ja myöskin merireittejä on avautumassa tai on jo käytössä tietysti arktisia merireittejä, etenkin tuossa Venäjän rannikolla, niin ne lyhentää matkaa Aasian ja Euroopan välillä esimerkiksi.
Siellä jo liikennöidään tuolla Koillisväylällä, mutta viime marraskuussa äskettäin, siis muutama kuukausi sitten, Venäjän varapääministeri Aleksander Novak ilmoitti, että Venäjän pohjoispuolen kautta Aasian johtavalla merireitillä aloitettaisiin ympärivuotinen meriliikennöinti tänä vuonna, vuoden 2024 aikana. Kuinka realistisena pidät tuota hanketta tai tavoitetta, että se meriliikenne jatkuu ympäri vuoden? Säännöllisesti.
Kyllä se joka vuosi näyttää realistisemmalta ja realistisemmalta, koska ilmastonmuutosta ei ole kyetty torjumaan siinä määrin, kuinka sitä pitäisi torjua. Eli arktinen meri jää sulaa ja vähenee, ohenee koko ajan aika huimaakin vauhtia. Eli siinä mielessä se on ihan realistista, mutta toki Venäjän pitää myöskin sitten taloudellisia panostuksia saada tälle alueelle, eli kehittää sitä infrastruktuuria, jota tarvitaan tämän merireitin hyödyntämiseen. Ja siinä Venäjä tarvitsee varsinkin Kiinan investointeja, koska Venäjällä itsellään ei ole luultavasti varoja tehdä näitä kaikkia investointeja, ja sitten taas myöskin kauppakumppanit tai tämmöiset investointikumppanit on aika vähissä Venäjällä nyt Ukrainan sodan myötä, ja Kiina on oikeastaan ainoa, joka on halukas tähän toimintaan.
Ylen verkkosivulla on muun muassa juttu, missä satelliittikuvissa nähdään, että siellä jo niitä rakennetaan sitä infrastruktuuria hyvää vauhtia. Mitkä ovat Venäjän keskeisimmät intressit, Pekka Toveri, sotilaallisesti?
Kyllä se liittyy just näihin mainittuihin kaupallisiin intresseihin sillä alueella. Eli Venäjän talous on hyvin riippuvainen, voisi sanoa täysin riippuvainen öljy- ja kaasun viennistä. Ja ne Siperian öljykentät pikkuhiljaa tyhjenee tai sitten ne rupeaa vajoamaan sinne sulavaan ikiroutaan, jolloin katset kääntyy sinne pohjoiseen, missä on lisää energiaa, mineraaleja ja tosiaan kauppareittiä. Ja Venäjä tyypillisen tapaansa, niin kun se näkee kaupallisia intressejä, niin se suojaa ne sotilaallisella voimalla, ei yhteistyöllä ja sopimuksella, vaan se haluaa, että se on sotilaallisesti ylivoimainen ja se pystyy sitten tarvittaessa vaikka väkisin sitten suojaamaan niitä intressejä alueella ja Venäjällähän on aluevaatimuksia muun muassa sinne meren pohjan alueisiin.
Niin Venäjä omassa propagandassaan väittää, että Nato uhkaa sitä pohjoisesta. Mitkä ovat ne Naton intressit?
No Naton intressit on lähinnä puolustuksellisia. Ei toisaalta ei haluta jättää arktista aluetta, koska se on tärkeä esimerkiksi Yhdysvaltain ja Pohjois-Amerikan puolustuksen kannalta, niin pohjoisalue on tärkeä, koska sen kautta tulee ilmoitse uhka, oli sitten ballistisia ohjuksia tai pommituskoneita tai muita vastaavia. sen takia ei voida jättää sitä aluetta täysin sotilaisesti Venäjän haltuun, vaan pitää olla omaakin kykyä niin, että pystytään valvomaan sitä aluetta, tarvittaessa siirtää sinne sotilaista voimaa ja sitten estää mahdollisesti hyökkäykset sen kautta pois Amerikkaan, tunkeutuminen pois Atlantille, joka mahdollistaisi Euroopan ja pois Amerikan eristämisen toisestaan.
No, Kiina, mainitsit Sanna Koprasen jo lyhyesti, mutta jos tätä Kiinan roolia ajatellaan, niin kuinka pitkään Kiina on nyt jo ollut aktiivinen toimija arktisella alueella?
No, mediaotsikoiden perusteella voisi ajatella, että Kiina on täysin uusi toimija arktisella alueella, mutta se ei pidä paikkaansa. Kiina allekirjoitti tämän huippuvuorten sopimuksen jo 100 vuotta sitten, mutta tietysti se nyt ei käytännössä tarkoittanut vielä silloin mitään. Mutta 90-luvulla alkoi kiinalaiset tutkijat tekemään yhteistyötä kansainvälisten tutkijoiden kanssa, ja sitten sitä myöten, kun Kiina alkoi aukenemaan ja talouskehitys kasvaa, niin sitten tietysti nämä taloudelliset intressit alkoi kasvaa. Mutta 10 vuotta sitten Kiina liittyi arktisen neuvoston tarkkailijajäseneksi, eli arktinen neuvosto on tämä alueen tärkein yhteistyöelin, ja siinä Kiinalla on nyt sitten tarkkailijan asema, ja he voi osallistua näin tähän tiedeyhteistyöhön arktisella alueella.
Venäjä on siitä nyt suljettu pois?
No ei.
Tai miten se Venäjän rooli on muuttunut siinä?
Joo, arktinen neuvostohan oli tällaisella paussilla Venäjän hyökkäyksen jälkeen, mutta nythän Norja on puheenjohtajamaa ollut viime toukokuusta lähtien, ja Norja haluaa avata sitä yhteistyötä ainakin jossain määrin, ja nyt viime viikolla tuli uutinen, että nämä arktisen neuvoston työryhmät aloittaa toimintaansa nyt verkkotoiminnassa, ja myös venäläiset tutkijat olisivat mukana näissä työryhmien toiminnassa, mutta se jää nähtäväksi, mitä se sitä käytännössä tarkoittaa, ja niin kuin miten pitkälle menevää yhteistyötä ihan oikeasti Venäjän kanssa voidaan tässä tilanteessa tehdä, vai jääkö se junnaamaan paikoille, mutta halu on kuitenkin pitää arktinen neuvosto ehdottomasti niin kuin elossa, ja tarjota se mahdollisuus, että kun tilanne rauhoittuu, muuttuu tämän Ukrainan sodan suhteen, niin sitten olisi mahdollista palata arktiseen yhteistyöhön myös Venäjän kanssa, koska ilman Venäjää arktinen yhteistyö on aika olematonta, koska Venäjä on tosissaan suurin arktinen maa ja ehdottomasti tarvitaan Venäjä mukana näissä ympäristön suojelukysymyksissä.
Ruotsi ja Norjan ja Pohjoismaiden tiedusteluviranomaiset ylipäätään, Tanskakin, ymmärtääkseni ovat varoittaneet Venäjä ja Kiinan tiedusteluuhasta. Erityisesti juuri pohjoisella merialueella, Pekka Toveri, sinulla on tiedustelutaustaa, olet pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö. Mikä se uhka on, mistä tiedusteluorgaanit, tiedusteluelimet varoittelevat?
No, esimerkiksi Venäjähän nyt on aktiivisesti tiedustellut ympäri maailman meriä, venäläistä infrastruktuuria ja tehnyt sitä myös pohjoisessa. Ja jos meillä nyt nousi kohu siitä, että Suomenlahdella katkaistiin kaasuputki ja 2 tietoliikennekaappelia, niin vastaavanlaista on tapahtunut jo pohjoisessakin. Eli huippuvuorille menevä tietoliikennekaapeli on katkaistu ja semmoinen sensorikaapeli siellä on myös katkaistu tässä vähän toista vuotta sitten. Syyttävä sormi osoittaa kyllä aika pitkälti Venäjään, että se on tietoista Venäjän toimintaa. Ja tämmöinen venäläinen infrastruktuuri on, me ollaan sitten aika paljon riippuvaisia lännessä ja se on arkaa tämmöiselle sabotaasitoiminnalle. Ja tämä on yksi muoto. Kiina, voisi sanoa, että perinteisesti Kiina kun tulee alueelle, niin se aloittaa sen ekaksi tieteellisellä tutkimustyöllä, johon liittyy aika paljon tiedustelutoimintaa. Muun muassa kun merenpohjassa tehdään tieteellistä tutkimusta, niin samalla kartoitetaan hyökkäyssukellusveneiden etenemisreittejä, miten ne voi siellä operoida. Ja sitten sen jälkeen, kun on tehty tieteellistä tutkimusta, pyritään tuomaan kaupallista toimintaa, ja kaupallista toimintaa seuraa aina sotilaat. Näin on tapahtunut Tyynellämerellä useammalla alueella, näin on tapahtunut Afrikassa, niin miksi sitten arktisella alueella tapahtuu eri tavalla? Ja tämä huolestuttaa lännessä.
Kyllä. Meitä erityisesti huolestuttaa Venäjän toiminta. Kumpi, Pekka Toveri, tällä hetkellä on tuolla arktisella alueella sotilaisesti niskan päällä? Venäjä vai NATO?
No Venäjä, koska se on perinteisesti, niin kuin sanottu, se on arktinen valtio ja arktinen sielu. Ja heillä on niin kuin ihan maantieteellisesti, esimerkiksi Kuolassa, heillä on merkittävä sotilainen keskittymä alueella, joka on selkeästi arktisella alueella ympäri vuoden auki olevan sataman äärellä. Ja siellä on tosiaan paljon merkittävää sotilaista voimaa heillä. Ja kun he on tehnyt tätä jo 15 vuotta, eli kun ilmasto päättyi, niin lännessä ja arktisen neuvoston kaikki muut maat niin pyrkii siihen, että pidetään arktinen alue rauhanalueena. Keskitytään sen rauhanomaiseen käyttöön. ja pyritään välttämään kilpavarustelua. No Venäjä 15 vuotta sitten rupesi varustelemaan arktista aluetta ja joka kerta, kun lännessä nostettiin niin kuin huoli tästä, että nyt sinne tulee lisää sotilaista voimaa, niin Venäjä aina käytti tätä reflektiivistä kontrollia ja sanoi, että se on teidän takia, koska NATO on niin aggressiivinen, me vaan puolustaan itseämme. Ja tällä on pystytty pitämään niin lännen sotilainen toiminta aika matalalla. Nyt siihen on herätty lännessä ja on todettu, että hän on pakko vastata tähän Venäjän toimintaan. Mutta jo pelkästään sen takia, että Venäjällä on maailman suurin jäänmurtajalaivasto. Sen takia he pystyvät operoimaan siellä ympäri vuoden paljon tehokkaammin. He ovat siellä läsnä. Heidän kalustonsa on kehitetty, etenkin merivoimien kalusto, pinta-aluskalusto pystyy operoimaan siellä arktisella alueella paljon paremmin kuin läntistä laivastot pystyy.
Mikä tässä on tulevaisuuden perspektiivi? Miten tämä voimatasapaino kehittyy?
No lännessä on lähdetty siitä, että niin kuin sanottu, on tehty toimenpiteitä siinä, että siihen sen suuntaan, että kyetään pitämään valvomaista aluetta, eli luodaan tilannekuva-alueelta, kyetään johtamaan, siellä oli viestiyhteydet. On luotu tiettyjä johtoportaita, niin kuin esimerkiksi tämä Yhdysvaltain toisen laivaston rungolla on luotu tämä Joint Forces Command Norfolk, joka on yksi Naton kolmesta Joint Forces Commandista, eli puolustusharjan yhteisestä johtoportaista, joka nimenomaan katsoo pohjoiseen arktiselle alueelle. Mutta varsinaista sotilaista voimaa, uutta sotilaista voimaa sinne ei pyritä tuomaan, mutta pyritään luomaan kykyä siihen, että sulla on koulutettuja joukkoja, jotka on koulutettu ja varustettu toimivan arktisella alueella, ja niitä voidaan tarvittaessa siirtää sinne pohjoiseen meri-ilma- ja maavoimaan, niin kuin tässä harjoituksessa nyt harjoitellaan täällä Pohjois-Norjassa sitä.
Niin, no Venäjä varustaa, nyt Leningradin sotilaspiiri perustettiin juuri uudelleen, ja sinne on näköpiirissä, että tulee 10 000 uusia sotilaita Suomenkin lähialueille. Niin miten Suomi tässä uudessa tilanteessa NATO-maana ikään kuin tasapainottaa sitä tilannetta pohjoisessa?
No se, että Suomi ja ihan kohta Ruotsikin on Natossa, niin se muutti tätä geostrategista tilannetta huomattavasti Natolle edullisemmaksi ja Venäjälle heikommaksi. Että Suomi on siellä vahvoilla maavoimilla Pohjolan lukkona niin sanotusti. Että vanhassa strategisessa tilanteessa kylmän sodan aikaan, niin Neuvostoliiton suunnitelmissa oli, että Pohjois-Suomen kautta hyökätään, otetaan Pohjois-Norjan rannikko haltuun ja siihen tukeutuen voidaan sitten tunkeutua pohjoisella laivastolla tuonne Pohjois-Atlantille. Ja Venäjän federaatio harjoitteli ihan samaa hommaa. Näissä Sabat-harjoituksissa on harjoitteli ihan samaa ja kuvitteli tekemässä samaa, mutta ei niillä ollut voimaa siihen samaan. Ja nyt kun Suomi on Natossa, voidaan harjoitella tämä ja valmistella nämä hommat niin ei Venäjällä ole mahdollisuuksia, vaikka se vahvistaa sitä siellä Kuolassa olevia joukkoja, niin sen kyky toteuttaa tämmöistä operaatiota NATOa vastaan aika heikot. Meillä on vahvat maavoimat, meillä on vahvat yhdessä pohjoismaisten kumppanien kanssa pelkästään. Meillä on huomattavasti vahvat ilmavoimat kuin mitä Venäjällä on siellä pohjoisella alueella.
Palataan tähän isoon kuvaan vielä, Sanna Kopra. Jos perkaat vielä niin kuin muita toimijoita tässä, niin miten monella maalla arktisella alueella on intressejä?
Nyt en muista kokonaismäärää, kuinka monella valtiolla on arktinen strategia luotu, mutta niitä on joka tapauksessa hyvinkin laajalla alueella. Eli arktisesta on tullut tämmöinen globaali arktis, niin kuin nykyään puhutaan. Eli ei vaan arktisilla, 8 arktisella jäsenmaalla, vaan monella Euroopan maalla, mutta myös monella Aasian maalla esimerkiksi on arktinen strategia. Intia, Singaporekin on jossain määrin jo kiinnostunut arktisesta ja erityisesti tietysti Kiina on se, mitä me seurataan, että miten Kiinan arktiset intressit kehittyy. Ja nyt ne näyttää tosiaan kehittyvän tuonne sotilaalliseen suuntaan koko ajan enemmän ja enemmän, kun näitä taloudellisia intressejä halutaan turvata. Ja se yhteistyö Venäjän kanssa on tietysti hyvinkin kriittistä siinä suhteessa, että nyt kun Kiina ei ole ollut halukas ottamaan mitään niin kuin vahvaa roolia tai kantaa Ukrainan sodassa, niin lännen silmissä Kiina kuuluu tähän samaan leiriin kuin Venäjä, niin halukkuus tehdä yhteistyötä arktisen läntisten maiden kanssa, tai siis läntisten maiden halukkuus tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa vähenee koko ajan, niin Venäjä jää siksi ainoaksi partneriksi, jonka kanssa Kiina oikeastaan voi nyt tällä hetkellä arktisella alueella tehdä yhteistyötä. Ennen kaikkea tietysti talousyhteistyötä, tiedeyhteistyötä, mutta lisääntymässä määrin varmasti myös sotilaallista yhteistyötä.
Kiinaan pitää varmastikin suhtautua varauksella, mutta olisiko syytä, jotta tämä Venäjä-Kiinan liitto vahvistu entisestään, niin tehdä jotenkin enemmän Kiinan kanssa suoraa yhteistyötä?
No kyllä, tästä mä oon juuri huolissani itse, että jos me ajetaan Kiina, niin kun, että Kiinalle kanssa ei tehdä yhteistyötä, dialogit katkaistaan, niin Kiinalle ei jää muita yhteistyökumppaneita kuin Venäjä, joten meidän olisi ehdottoman tärkeää pitää se dialogi- ja yhteistyö käynnissä, tutkimusyhteistyötä, talousyhteistyötä. Toki ei saa olla naivi, pitää miettiä, minkälaista talousyhteistyötä esimerkiksi tehdään, mitä riskejä siihen liittyy, mutta ehdottomasti yhteistyötä tulee jatkaa. Ja varsinkin, jos me ajatellaan ilmastonmuutoksen torjuntaa, niin Kiina on edelleen maailman suurin kasvihuonekaasujen päästäjä. Eli ilman Kiinan roolia meillä on täysin mahdoton Pariisin ilmastonsopimuksen tavoitteisiin päästä.
Nyt Pekka Toveri, jos katsot tätä kysymystä Kiinan kanssa tehtävästä yhteistyöstä sotilaallisesta näkökulmasta, niin minkälaisia yhteistyömuotoja, siis pitäisikö niitä olla minkälaisia?
No sanotaan, että ensinnäkin, että Kiinahan on jo pidempään pyrkinyt niin kuin ujuttautumaan arktisilla alueilla. Se on pyrkinyt ostamaan sille infrastruktuuria niin täältä Pohjois-Euroopasta kuin Grönlannin puolelta. Ja nämä toimet on kyetty toistaiseksi torjumaan niin, että ei jäädä riippuvaiseksi, että Kiinalla ei ole liikaa tällaista valtaa alueella. Mitä tulee tuohon sotilaiseen yhteistyöhön, niin kyllä en mä nyt... Kyllä se kannattaisi edelleenkin lännen kanta säilyttää, että yritetään pitää se vähemmän militarisoituna alueena kuin enemmän militarisoituna alueena, eli estämään sinne uusien sotilaisten toimijoiden tuleminen alueelle. Että ei se Kiinan kanssa sotilainen yhteistyö arktisella alueella, mä en näe sitä niin kuin millään tavalla järkeväksi. Ja se täytyy sanoa, kun mä tuossa on puhuttu nyt Venäjän sotilaista ylivoimasta, ei Venäjä mitenkään vahvasti ylivoimainen ole. Siis sillä on enemmän sotilaista voimaa pohjoisessa, mutta ei se niin kuin ole kykenevä lyömään NATO joukkoja pohjoisessa. Ei se niin ylivoimainen ole, että ei.
Arktinen alue on herkkä, sen ympäristö- ja ilmastokysymyksissä se on myös sulamassa siis käytännössä. Miten tämä ihmisen varsin kovakourinen toiminta siellä pohjoisessa vaikuttaa luontoon?
No kyllähän monet arktiset ja lajit on riippuvaisia jäästä, eli totta kai se elinpiiri pienenee ja monenlaisia riskejä ilmastonmuutoksen myötä ja saasteiden myötä tulee. Ja tietysti se riski, että kun mitä enemmän siellä esimerkiksi laivoja seilaa, niin sitä enemmän on riski tähän öljyonnettomuuteen tai muihin katastrofeihin, niin kyllähän se vaikuttaa ihan mittaamattoman pahasti arktiseen luontoon, jos jotain tapahtuu.
Ja jos katsoo esimerkiksi suurten arktisten toimijoiden, niin kuin Yhdysvaltojen ja Kanadan arktisia strategioita, Yhdysvaltojen viimeinen arktinen strategia, kansallinen arktinen strategia vuodelta 2022, niin kyllä niissä korostetaan nimenomaan tätä vastuullista taloudellista toimintaa tai ympäristön suojelua, alkuperäiskansojen oikeuksien suojelua ja niin edespäin. Se sotilainen aspekti on siellä, mutta se ei ole tärkein, vaan että toimittaisiin vastuullisesti.
Ehdottomasti.
Toivotaan vastuullisuutta. Kiitoksia keskustelusta viimeksi äänessä. No, ihan viimeksi Sanna Kopra, yliopistotutkija Lapin yliopiston arktisesta keskuksesta ja kenraalimajuri EVP-kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri. Kiitos käynnistä.
Kiitos.
Kiitos.
Ukrainassa nähtiin viikonloppuna useita lennokiiskuja puolin ja toisin Ukrainaan ja Venäjälle ja Venäjän valtaamille alueille. Lauantaina Venäjä kertoi ampuneensa ilmakohteita Suomenlahdella 40 kilometrin päässä Pietarista. Mitä tästä tiedetään? Siitä kertoo aiemmin tänä aamuna Kiovasta toimittajamme Maksim Fjodorov.
No itse asiassa ensin lauantain vastaisena yönä lennokki osui pietarilaisen kerrostaloon ja vasta myöhemmin samana päivänä lennokit iskivät Bronka-nimisen satamaan Suomenlahden etelärannikolla ja Leningradin aluekuvernöörin mukaan uhreja tai tuhoja ei ole päässyt syntymään, mutta tarvittiin ilmatorjunnan toimintaa ja ei ole tiedossa, kuka on iskun takana ja mikä tarkalleen oli sen tavoite, mutta vastaavanlaisia iskuja Leningradin alueella ja Suomen tuntumassa on ollut sodan aikana aiemminkin.
Ukraina iski viikonloppuna myös Venäjän valtaamalle Krimille. Onnistuiko Ukraina aiheuttamaan tuhoa Krimille?
Kyllä, iskut Krimin niemimaalle jatkuivat monta päivää ja Sevastopolissa oli sähkökatko, Sakin lentotukikohdan tuntumassa kuultiin räjähdyksiä ja Feodosiassa tuhoutui todennäköisesti öljysäiliö ja Venäjä joutui rajoittamaan liikennettä pääväylillä ja Krimin sillalla ja miehityshallinnon mukaan näiden iskujen aikana Venäjän ilmatorjunta ampui alas 38 lennokkia.
Niin, myös Venäjä on jatkanut iskuja lauantaina isku Odessaan. Millaisia tuhoja?
Kyllä lauantaina Venäjä iski Odessan 8 lennokilla ja 7 niistä saatiin torjuttua, mutta yksi tuhosi erästä kerrostalosta kokonaisen rapun ja iskussa kuoli valitettavasti 12 ihmistä tämänhetkisen tiedon mukaan ja niiden muun muassa useita pieniäkin lapsia. Ja kaupunginjohtajan mukaan tämä oli Odessan tuhoisin lennokki-isku ja eilen kaupungissa oli surupäivä.
Zelenski vetosi länsimaihin. Hän sanoi, että lännen poliittinen peli ja riidat haittaavat Ukrainan puolustusta. Mihin hän tällä viittasi?
No, Zelenski lausui tämän kommentoidessaan lauantaista Odessan, iskua Odessaan ja hän sanoi, että sillä välin kun Ukrainassa kuolee ihmisiä ja Venäjä tappaa ukrainalaislapsia, länsi jahkailee avun antamista Ukrainalle, puolustusavun antamista Ukrainalle. Hän ei yksilöinyt mitään konkreettisia maita, mutta viime aikoina Ukraina-apu on kangerellut ainakin Saksassa ja Yhdysvalloissa.
Puolalaisten maanviljelijöiden protestit Ukrainan kauppahelpotuksia vastaan jatkuvat. Millainen tilanne on Ukrainan ja Puolan rajalla?
Tilanne on edelleen aika hankala, aika haastava. Protestoijat estävät ja rajoittavat kuormaliikennettä Puolan ja Ukrainan rajalla kaikilla raja-asemilla. Ja Puolan puolella pääsyä Ukrainaan odottaa noin 2500 ukrainalaista rekkaa. Viime viikolla Puolan pääministeri Donald Tusk vihjasi tai paljasti, että Kiova ja Varsova ovat harkinneet jopa rajan kokonaisuutta. Väliaikaista sulkemista. Ja Ukrainan presidentin kansliassa asia kommentoitiin toteamalla, että kyseessä on laajempi EU:n tai Brysselin ja eurooppalaisten maatalousyrittäjien välinen riita, johon Puolassa on sitten Ukraina vedetty mukaan.
Näin siis Maksim Fjodorov Kiovasta. Eli sinä kuultiin Maksim Fjodorovia Kiovasta. Toimittajana oli Tomi Fränti täällä Pasilassa. Kello on tuota pikaa 8.37. Kuuntelet Ykkösaamua. Ja tässä lähetyksessä puhutaan vielä asuntomarkkinoiden tilasta, mutta sitä ennen syyhystä. Diagnosoitujen syyhytapausten määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina merkittävästi ja viime viikkoina tämä ikäviä ihooireita ja kutinaa aiheuttava tauti on herättänyt paljon keskustelua ja huoltakin. Minkälainen on syyhytilanne nyt kun vielä kolmas talvilomaviikko tässä käynnistyy? Muun muassa siitä puhumme nyt. Tervetuloa studioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma.
Kiitos.
Ja evoluutiobiologi Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Kerrataan vähän tähän alkuun vielä, että minkälaisesta taudista ja taudin aiheuttajasta nyt puhutaan, eli syyhyä levittää syyhypunkki. Mitä ne ovat, Tuomas Aivelo?
Syyhypunkit on pieniä, alle millimetrin mittaisia hämähäkkieläimiä, jotka ovat ihmisen ulkoloisia. Ne on ainoastaan ihmisten oloisia, eli ne ei voi levitä ihmisistä esimerkiksi kotieläimiin tai lemmikeihin tai vastaaviin. Nämä leviää ihmisten välillä ja sitten tämä syyhypunkki kaivaa ihon alle pienen käytävän, johon munii ja johon tämä naaraspunkki sitten lisääntyy. Ja sitten se itse syyhy, tämä tauti, mikä siitä syyhypunkissa seuraa, johtuu siitä, että ihmisen immunipuolustus käynnistyy sitten viiveellä tätä syyhypunkkia vastaan, että noin 30 päivää, vähän, saattaa olla vähän kauemminkin sen jälkeen, kun ensimmäinen syyhypunkki on tullut, niin sit käynnistyy tämä immunipuolustus, joka ihmisellä yleensä, oireita voi monenlaisia, mutta lähinnä pahin oire on se paha kutina.
Se on vaikea, voi olla vaikea havaita vai miten, näkeekö sen paljalla silmällä tuon syyhypunkin?
Se saattaa olla vaikeasti erotettava muista ihooireista, että käytännössä ihmiset yleensä huomaa sen vasta siinä vaiheessa, kun tämä varsinainen syyhy alkaa.
Kutina alkaa, siinä on mennyt viikkoja siitä tartunnasta. Leif Lakoma. Niin, miten sinä kuvailisit tuota tautia, sen oireita ja miten niitä havaitaan?
Joo, kyllä se aika ikävä tauti voi olla sinänsä, että se liittyy yleensä just silloin, kun se alkaa se oire, niin se hyvin kova kutina, se kuvaillaan hyvin kovaksi, se on niin kuin nimenomaan öisin yleensä. Ja aikuisilla se on yleensä tyyppipaikat, ranteet, sormien välit, kämmenetkin, lapsilla se voi tulla vähän eri paikkoihin, jalkapohjiin ja sitten kun sitä on se kutina, niin siinä tulee sitä ihottumaa ja sitten siinä yleensä on jokinnäköistä pientä papulaa kanssa. Mutta se tosiaan välillä se voi olla vaikea erottaa muista ihottumista.
Erottaako normilääkärit, niin sanotusti yleislääkärit, niin tämän taudin kuinka hyvin tänä päivänä? En varmasti tiedettiin enemmän tästä taudista.
No kyllä sitä syyä yhä on kuitenkin, ja mutta että joskus voi olla vaikea, niin kuin, vaikea erottaa. Ja tietenkin nyt nykyään meillä on monissa paikoissa voi olla tämmöisiä dermatoskooppiakin, millä sitten katsotaan ihoa vähän niin kuin suurennuslasin alla, ja silloin voidaan ihan selvästikin nähdä niitä punkkeja tai niitä käytäviä, ja voidaan päästä niin kuin varmaankin diagnoosiin. Mutta toki se itsehoitokin on mahdollista, ja mutta erityisesti silloin, jos tuntuu, että hoito ei tehoa, niin silloin tietenkin kannattaa aina miettiä, että onko siinä syynä sitten ollut joku muu kuin syy.
Syyhystähän päästiin siis eroon. 90-luvulla ilmeisesti se oli hyvin alhaisella tasolla niiden tartuntojen määrät. Mistä se johtuu, Tuomas Aivalo, että syyhdiagnoosien määrät ovat viime vuosina olleet kasvussa?
Syyhä ei ole tavallaan tällainen pakollinen ilmoitettava tartuntatauti, joten niin kuin tavallaan tarkkaa kuvaa siitä, että kuinka paljon syyhytapauksia on tai esimerkiksi missä ihmisryhmissä niitä erityisesti on, niin sitä ei oikein ole saatavilla, ei Suomessa eikä esimerkiksi Euroopassa laajemminkaan. Siinä on monta tekijää varmasti, mikä vaikuttaa siihen yleistymiseen. Kotoperäisenä, että mistä tavallaan niin sanotusti endemisesti sitä syyhyä esiintyy paljon, on trooppiset, subtrooppiset alueet. Saattaa olla esimerkiksi matkailu näillä alueilla. Sieltä Suomeen tuodut tartunnat on yksi sellainen tekijä. Toisaalta se tapausten määrä on lisääntynyt nähtävästi erityisesti 15-29-vuotiaiden joukosta, joten silloin on epäilty, että seksikontaktit, seksikumppanien määrän kasvaminen, tämä liittyy siihen, että se leviää herkemmin tässä joukossa. Ja sitten hoidot yhä useammin epäonnistuu. Ja siinäkin on useampia syitä, mikä saattaa olla taustalla. Koko vartalo levittävä voide on ihmisille aika vaikea hoito, että et onnistuu levittämään sitä kaikkialle. Toisaalta sitten on epäilty, että resistenssiä näitä lääkkeitä kohtaan, permetriiniä kohtaan, että et ne ei enää tehoaisi näihin syypunkkeihin. Tätäkin on epäilty syynä. Käytännössä niin kuin 2000-luvun alusta on aika tasaisesti kasvanut ne määrät nähtävästi ympäri Euroopan, että on sellainen yleinen ilmiö.
Niin. THL on tiedottanut, että Suomessa voi tällä hetkellä olla paikallisia syyhyepidemioita, mutta koko maan tason epidemiasta ei ole kysymys. Leif Lakoma, minkälaisia paikallisia epidemioita nyt on?
No joo, että yleensä me puhutaan epidemiasta, niin se tarkoittaa sitten, että on niin kuin tiettynä aikana jossain tietyssä paikassa tapausmäärät niin kuin tilapäisesti noussut. Ja nyt on sitten enemmän niin kuin valtakunnallisestikin, niin on ollut jo useita vuosia. Nämä diagnoosimäärät on noussut, meillä ei mitään varmaa tämmöistä niin kuin rekisteriä ole, millä me niin kuin seurattaisiin syyhyn esiintyvyyttä. Mutta tietenkin voi olla paikallisia epidemioita, ja on toki niin kuin aina ollut, kun me aina on syyhyä ollut, ja ne voi olla niin kuin ihan pienelläkin tasolla, että ihan päiväkodeissa tai hoivakodeissa voi välillä olla epidemioita.
No tässä jo Tuomas Aivelo kerkesi mainita muun muassa tämän voidehoidon, mutta sitten meillä on myös kaksi lääkettä Suomessa. Niitä on muuallakin, mutta Suomessa ilman reseptiä saatavaa permetriinivoidetta on, permetriini on tämä voiteen nimi, ja tablettimuotoista reseptilääkettä ivermektiiniä. Mutta lääkeyritykset eivät ole tuoneet kaikkia vaihtoehtoja Suomen markkinoille. Leif Lakoma, minkälainen ongelma se on?
No, lähinnä nyt on puhe viime vuosina erityisesti siitä, että se permetriini ei tehoa niin hyvin, mikä siinä sitten on syyhyn, mikä siinä on syynä, että onko se sitten, että punkki on kehittynyt, onko sitä resistensseistä vastaan vai mikä, mutta että se ei tunnu ihan niin hyvin tehoavan, ja se on nimenomaan se ainoa niin kuin reseptivapaa valmiste, mikä meillä on. Tietenkin se hyödyttää, jos me saataisiin lisää valmisteita, ja erityisesti se tietenkin, että jos niiden niin kuin hinta laskisi, että tällä hetkellä se ongelma on niin kuin hyvin pitkäänkin jo, että syylääkkeet on aika kalliita. Ja se on, jos on niin kuin monta iso perhe, esimerkiksi se pitää kaikki, nimenomaan kaikki nämä oireettomatkin lähikontaktit pitää hoitaa aina samalla kertaa, niin se voi olla sitten niin kuin hyvinkin kallista.
Niin, no syyhylääkkeiden hinta tosiaan on herättänyt keskustelua. 1/4 tabletin, nyt puhutaan tableteista, niin reseptilääkepakkaus maksaa apteekissa 20-25 euroa ja 1/30 gramman tämmöinen lääkevoidepakkaus noin 30-40 euroa. Jos vaikka on useita lapsia siellä perheessä, niin se voi tulla hirmu kalliiksi, niin voiko tähän saada Leif Lakoma jotain tukea näihin syyhylääkkeisiin?
Tietenkin ihan perus, siis jos on toimeentulotuen piirissä, niin nämä syyhylääkkeet, niin kuin muunkin lääkkeet, niin niiden voi hakea niin kuin niiden yhdistämistä siihen, että saisi tukea. Mutta että muuten se tilanne on sinänsä vähän valitettava, että ne on tällä hetkellä kauhean kalliita. Me toivotaan, että saataisiin jatkossa uusia valmisteita markkinoille tai sitten, että saataisiin mahdollisesti, että nämä Kela-korvattavuuksia näille jollekin valmisteille, mutta nämä molemmat asiat on periaatteessa niin niistä lääkeyhtiöistä ensisijassa kiinni, että he hakisivat näitä joko myyntilupia tai sitten näitä korvattavuuksia.
Niin Suomen ihotautilääkäriyhdistyksen puheenjohtaja HUSin linjajohtaja Katarina Hannula-Jouppi sanoo HUSin tiedotteessa näin: varojen puutteen vuoksi huonosti hoidettu syyhy muodostaa levitessään merkittävän kustannuksen terveydenhuoltojärjestelmälle ja on kohtuuton tilanne yksittäisen potilaan tai perheen kannalta. Yhteiskunnallinen puuttuminen tilanteeseen olisi paikallaan. Niin ne keinot, Leif Lakoma, tässä tilanteessa ovat?
Kyllä me tällä hetkellä, niin kuin nyt kun tämä on nimenomaan ollut vähän niin kuin mediassa enemmän esillä viime viikkona, niin tällä hetkellä viranomaiset yrittää selvittää just lääkeyhtiöiden kanssa näitä mahdollisuuksia siihen, että saataisiin just markkinoille uusia valmisteita tai saada sitten heitä hakemaan näitä korvattavuuksia.
Tuomas Aivelo, minkälaista keskustelua näistä syyhylääkkeiden tehokkuudesta, siitä resistenssistä mahdollisesta käydään?
Siitähän on epäilyksiä nyt, kun hoidot yhä useammin epäonnistuu, että siellä olisi jonkinlaista resistenssiä kehittymässä erityisesti tätä permetriiniä kohtaan. Ongelma on, että täysin varmaa tietoa siitä ei ole. Että ollaan löydetty syyhypunkkeja, joiden perimässä näkyy sellaisia muutoksia, jotka antaa vihjeä siellä, että saattaa olla kehittymässä resistenssiä. Mutta tavallaan esimerkiksi sellaisia tapauksia, missä olisi ollut syyhypunkkitartunta, sitä olisi hoidettu, se ei olisi tullut vastetta tälle hoidolle, ja sitten katsottu, että no onko näillä resistenssiä näillä syyhypunkeilla, niin sellaisia tapauksia ei ole löydetty lainkaan. Joten niin kuin tavallaan ongelma on se, että ihan tarkalleen ei tiedetä, että onko sitä resistenssiä, ja jos sitä on, niin kuinka suuri ongelma se oikein on. Sinänsähän niin kuin tavallaan evoluutiobiologilla on tällaiset tilanteet, että joissa on niin kuin hoitoja, jotka epäonnistuu, sitten käytetään niin kuin itsehoitolääkkeenä lääkettä, joka aiheuttaa suhteellisen herkästi joissain lajeissa ainakin jotain resistenssiä, niin se kuulostaa siltä, että siinä voi suhteellisen helpostikin kehittyä tällaista resistenssiä. Ja se on myös niin kuin ilman muuta aihe, joka pitäisi ottaa niin kuin tavallaan sikäli haltuun, että pyritään kaikin keinoin myös estämään sitä resistenssin kehittymistä.
Että ei käytetä turhaan niitä esimerkiksi niitä lääkkeitä.
No tavallaan, että esimerkiksi nämä voidelääkkeet, että jos se voidehoito on väärin laitettu, siis ei peitetä esimerkiksi koko kehoa, se on vähän samantyyppinen kuin jos antibioottikuuri jäisi puoliväliin. Että sitten jos se tavallaan pahin tilanne on se, että sitä lääkettä on käytetty, mutta se ei tapa kaikkia niitä syyhypunkkeja, niin se lisää mahdollisuuksia sille resistenssin kehittymiselle. Mutta esimerkiksi näissä tapauksissa, missä niin käytetään sekä ivermektiinitablettia että sitten tätä voidetta, se on tietysti sikäli parempi tilanne, kun käytetään kahta eri lääkettä samaan aikaan, niin se vähentää sitä riskiä, että resistenssiä syntyy.
Niin, tämä lääkekuuri pitää ja kaikki nämä toimenpiteet tehdä kaksi kertaa, se riitä, että kerran tehdään. Ja siivota tosi tarkkaan paikat, mutta että kertokaa tässä nyt ohjeet, että miten se hoito tehdään sille, että sillä on vaikutusta.
Joo, no kyllä se permetriini on niin kuitenkin se pääasiallinen hoito nyt tällä hetkellä, mitä käytetään. Ja siinä on nimenomaan se, että se pitää niin kuin ihan periaatteessa koko kroppa sivellä sillä voiteella. Ja mielellä ainakin yön yli, jotkut sanoo, että jopa pidempäänkin pitäisi olla se voide. Ja sitten, että se ei niin kuin lähde pois sitä iholta. Eli olisi hyvä niin kuin käsissä pitää myös yön yli jotain tämmöisiä puuvillahanskoja, että se ei niin kuin heti lähde se voide niin kuin sieltä pois petivaatteisiin. Ja kaikista tärkeintä on siinä on se, että hoidetaan samaan aikaan myös nämä niin kuin oireettomat lähikontaktit, eli seksikontaktit ja samassa perheessä asuvat, vaikka heillä ei olisikaan siis mitään oireita. Ja sitten vielä tehdään samaan aikaan se niin sanottu syyhysiivous, eli päässä on niin kuin tekstiilit, erityisesti siis vaatteet, vuodenvaatteet, pyyhkeet. Voidaan pestä 60 asteessa, se riittää. Ja sitten suositellaan vielä varotoimenpiteenä niin imuroimaan tämmöiset niin kuin sohvat, kangaspäällysteiset, tuolit, matot.
Koko porukalle pitää tehdä. Ja se siivous, mitäs jos se jää tekemättä, niin onko se tavallaan turhaa hoitaakaan sitä? Onko se menetetty peli, jos et siivoa?
Kyllä se pääsessään se kuitenkin siis se syyhypunkki elää ihmisissä, eli se ihan muutaman vuorokauden maksimissaan, se pärjää niin kuin ihmiskehon ulkopuolella. Että kaikista tärkeintä on nimenomaan just oireettomien kontaktien hoito, koska heillä ei voi olla, heillä ei ole vielä oireita, vaikka he onkin saanut ehkä jo tartunnan. Mutta kyllä se niin varotoimenpiteenä on hyvä myös tehdä nämä muut toimenpiteet.
No tässä, jos nyt syyhyttää, niin ihminen miettii, että mitä tehdä, mennäkö lääkäriin vai tilataanko verkosta hevosten syyhylääkkeitä. Sitäkin ilmeisesti on tehty. Mitä te näistä ajattelette?
No ei tietenkin siis, vaikka saattaakin olla niin samoja valmisteita, niin koskee niitä eläinten tuotteita ei ole ikinä niin testattu tai arvioitu niiden käyttöä. Ihmisillä ei välttämättä tiedä, että voiko ne olla jotain haittavaikutuksia. Ei käytännössä ikinä voi niin eläinten valmisteiden käyttöä suositella ihmisillä.
Mutta missä vaiheessa lääkäriin?
Kyllä niin kuin permetriini on nyt se reseptivapaa valmiste. Sen lisäksi on näitä jotain rikkivalmisteita, mitä voisi apteekin itse tehdä, mitä saa ilman reseptiä. Ja niitä voi kyllä hyvin käyttää siis itse, jos epäilee syyhyä, jos on tämmöiset tyypilliset oireet, erityisesti tietenkin silloin, jos on joku syyhykontakti ja sen takia epäillään, että on itsekin saanut syyhyn. Mutta sitten erityisesti, jos se tuntuu, että se hoito ei tepsi, niin silloin täytyy miettiä, että onko siinä takana kuitenkin joku muu kuin syy, ja silloin erityisesti kannattaa hakeutua lääkäriin.
Tuomas Aivalo, kuinka hankala asia se on leviämisen kannalta, että tauti tarttuu myös siinä oireettomassa vaiheessa?
Sehän tavallaan on merkittävin vaihe, kun ei vielä aloitettu hoitoa, niin oletettavasti jälleen hyvin vähän tietoa syyhyn leviämisestä, että missä yhteyksissä erityisesti tai missä ryhmissä leviää ja muuten. Mutta kyllä se yleinen ajatus on se, että se on tämä oireeton vaihe, jos sitä leviämistä erityisesti tapahtuu. Ja se on suhteellisen pitkä vaihe, että jos ajatellaan, että saa syyhypukkitartunnan. Tähän on lisääntynyt noin 2 viikossa. Se naaras on muninut, toukat on aikuistuneet, voivat lähteä leviämään. Joten siinä on niin kuin hyvinkin niin kuin se pari viikkoa sellaista hyvää tartuntaa ikkunaa vielä. Että se syyhypunkki voi levitä muihin ihmisiin ennen kuin se huomaa. Sittenhän niin kuin tavallaan, että sit jos tulee uudelleen syyhypunkkitartunta, niin silloin tämä kutina yleensä alkaa ja tämä reaktio tulee jo niin kuin päivän 2 jälkeen. Et silloin se ei ole niin paha, mutta kun ensimmäisen kerran saa syyhypunkkitartunnan, niin se on se potentiaalinen tilanne. Niitä punkkeja ei ole kovin monta, niitä on 10-15 kappaletta yleensä yhdessä tartunnassa.
Sekin kuulostaa tähän riittävältä määrältä, no niin kuin keskiverto ihmiselle.
Mutta toisaalta ne on pienikokoisia eläimiä, että sikäli just niin kuin tavallaan niiden huomaaminen. Ja myöskin se, että sen takia ajatellaan, että ne ei lähinnä esimerkiksi kauhean paljon tekstiilien tai muiden välillä leviä, koska sitten jos 10 punkkia on asunnossa, niin vaikea niidenkään ihmisinkään osua sen jälkeen. Joten niin kuin tavallaan että se määrä on pieni, mutta se on just nämä pitkät kontaktit, joissa ne todennäköisesti leviää.
Niin, eli minkälaisia asioita kannattaa muistaa, kun esimerkiksi jos on partnereita, siis seksikumppaneita?
Ja sehän niin kuin erityisesti, koska ajateltu, että se leviää 15-29-vuotiaissa, tämä punkki on ajateltu, että just nämä seksikontaktit on sellainen. Joten tavallaan kuuluu siihen vastuulliseen seksuaalikäyttäytymiseen kuuluu se, että samalla tavalla kun testataan itsensä muiden tai testataan seksitautien varalta, niin pitää mielessä, että syypunkki on yksi näistä. Että jos huomataan syytartunta, niin sitten ilmoittaa myös niille 6 viikon aikaa suurin piirtein ennen sitä oleille seksikumppaneille, että nyt on tällainen tilanne, heidänkin kannattaa hoidattaa tämä.
Siihen saattaa liittyä häpeä, niin miten siihen asiaan ikään kuin kannattaa suhtautua?
Niinhän tavallaan sitä, että eihän sitä niin kuin tartuntaa ei voi sinänsä estää, että kukaan ihminen ei oikein sen suhteen voi tehdä mitään. Että jos syy tulee, niin se tulee. Se ei liity mitenkään niin kuin tavallaan hygieniaa tai siisteyteen tai muihin tällaisiin asioihin. Ja just niin kuin tavallaan häpeä monella tavalla just se, että kertoo siitä lähikontakteille, noin sitten seksikontakteja tai muita kontakteja. Samalla ajattelee, että jos on joku nuori aikuinen, joka yksin elää, niin sitten jos pitää voidetta levittää ympäriinsä, niin yksittäinen ihminen ei kauhean helposti, että kaverilta pyytää apua siinä kohtaa. Niin että ei ole syytä niin kuin häpeä tuntea sen suhteen, että paljon helpompaa katkaista ne leviämisreitit, jos rohkeasti hakee apua ja kertoo sitä myös niille kontakteille.
Minkälainen lasku nimenomaan syyhystä voi langeta yhteiskunnalle, Leif Lakoma?
No tällä hetkellä ne lääkkeet toki, niin nehän on nimenomaan kenen tahansa niin itse maksettavia. Mutta kyllä se, niin kuin, se on tosi hankala tauti ja kyllä se niin kuin, kovin, niin kuin, vaikka se ei niin kuin ole vaarallinen, niin kovin niin kuin ikävää, ja joskus ne hoidot voi kestää pitkääkin, jos ne ei niin kuin onnistu.
Mutta tosiaan, kun tässä Katariina Hannula-Jouppi sanoi siinä HUSin tiedotteessa, että syyhy voi huonosti hoidettuna muodostaa levitessään merkittävän kustannuksen terveydenhuoltojärjestelmälle, niin minkälaisesta kustannuksesta näin nopeasti arvioiten voisi olla kysymys?
tietenkin siinä on se, että jos syyhy niin kuin leviää paljon, niin se johtaa myös siihen, että sitten ihmisiä hakeutuu paljon sinne hoitoja, koska tämä on tämmöinen tauti, mikä sitten herkästi saattaa kuitenkin perhepiirissä, vaikka niin itse tauti niin kuin ehkä kuitenkin aika huonosti sinänsä leviää, niin perheen sisällä saattaa levitä ja saattaa sitten periaatteessa niin kuin kuormittaa terveydenhuoltoa.
Tämä ei tapa tämä tauti, mutta se on tosi ikävä ja kukaan ei sitä varmasti halua itselleen. Miten jos ajatellaan nyt tämmöisiä tarttuvia tauteja? Meillä on Tuomas nyt ei ole täällä ihan jatkuvasti rampannut viime aikoina, mutta korona vielä kuitenkin suhteellisen tuoreessa muistissa. Niin mitä tässä nyt on niin kuin tällaisia tarttuvia tauteja ilmassa?
Minusta tuntuu, että siihen vaikuttaa tavallaan niin kuin samantyyppiseltä monella tavalla kuin esimerkiksi joku päätäi tai kihomadot. Nehän oli hyvin harvinaisia päätäitä kihomadot vielä niin kuin 80-luvun lopulla ja lähti 90-luvulla yleistymään ja sen jälkeen yleistynyt. Samalla tavalla niin kuin siihypunkki, jossa 2000-luvun alusta lähtien yleistynyt. Lutikka on samalla tavalla 2000-luvun alusta lähtien yleistynyt. Että nämä kaikki on tavallaan täysin samanlaisia loisia, joita on ajateltu, että niissä on tavallaan päästy eroon, ajateltiin jo, mutta nyt ne on tullut uudestaan takaisin. Varmaan liittyy tähän ihmisten matkustamiseen ja sitten siihen, että tavallaan että me ollaan ajateltu, että mä pääsin niissä eroon. Me ei enää ole oikein kauhean hyvin varustauduttu siihen, että mitä sitten, kun nämä leviää. Niin tämä on tällainen hyvä muistutus, että kyllä nämä jatkaa vielä kiertoon.
No niin, toivottavasti kuitenkin maltillisesti. Kiitos teille evoluutiobiologi Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Sitten vielä muutama sananen asuntokaupasta, jonka korkeat korot hyydyttivät pari vuotta sitten. Nyt markkinoilla asuntoja on tyhjillään ja tämä on saanut asuntojen hinnat laskuun. Miksi hintojen lasku ei ole saanut ostajia liikkeelle ja mitä siitä seuraa? Hyvää huomenta taloustieteen professori Elias Oikarinen.
Hyvää huomenta.
Niin, asuntoja ei nyt rakenneta, koska ne eivät mene kaupaksi. Rakennusfirmat eivät niitä uskalla rakentaa. Mutta miten, onko asuntojen tarve Suomessa hävinnyt jonnekin?
Ei asuntojen tarve toki ole mihinkään hävinnyt eikä häviä. Mutta ilman muuta asuntojen omistuskysyntä on vähentynyt merkittävästi pari vuoden takaisesta. Erityisesti tuon korkonousun takia.
No, Helsingin Sanomissa asiantuntijat arvioivat perjantaina, olit yksi heistä, jota oli haastateltu tähän juttuun, että tämän jutun johtopäätös oli se, että edessä olisi väistämätön markkinahäiriö, asuntopulaa ja hintojen nousua, koska uusia asuntoja ei rakenneta. Minkälaista asuntopulaa ja hintojen nousua itse odotat?
No, itse asiassa nyt on sikäli valoa näkyvissä, että tuoreiden tilastojen mukaan viimeisillä vuosineljänneksellä 2023 uustuotannon aloitukset oli jo korkeammalla tasolla kausitasoitettuna kuin edellisellä neljänneksellä. Eli toivoa on siitä, että rakennuspuolella on pystytty lisäämään nyt aloitusten määrää ja toivottavasti se ei ole vain hetkellinen ilmeen, vaan pysyvämpi. Kyllähän se niin on, että jotta kauppa alkaa normaalilla tavalla käymään, niin hintatason täytyy olla sitten sopivalla tasolla siihen nähden ja toistaiseksi on ollut vielä sen verran korkealla tasolla, että kauppamäärät ei ole olleet korkeita, vaan hyvinkin matalia. Ja ajan kanssa uskon kuitenkin, että tilanne normalisoituu. Enkä nyt minkään valtavaan markkinahäiriön usko, mutta toki tämmöinen rakentamisen viive niin vaikuttaa siihen, että kun kysyntä alkaa elpymään, niin hintanousu paineet on suuremmat.
Niin onko jonkinlaista asuntopulaa sitten näköpiirissä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla?
No varmasti jossakin vaiheessa voi tulla se tilanne, että toiveessa olisi ollut, että on enemmän uustuotantoa siinä vaiheessa erityisesti, kun kysyntä on elpynyt, mikä johtuu just siitä, että kun aloitetaan uusia hankkeita, niin sitä kestää 1,5 vuotta siihen, että hanke on valmis Mutta kyllä rakennuspuolellakin eteenpäin katsovia ollaan siinä määrin, että yritetään tietysti ennakoida tämmöistä tilannetta. Ja mikä sitten on asuntopulaa varsinaisesti, niin siihen on vaikea. Se on, varmaan riippuu näkökulmasta, mutta erityisesti näkyy siinä, että mahdollinen hintareaktio ylöspäin on sitten voimakkaampi kuin se muuten olisi sen takia, että uustuotantoa on vähän.
Voi tulla vähän hintarekyyliäkin. Mutta korkotason kääntymistä laskuun on odoteltu ja odotellaan yhä. Mitä tässä voi vielä tapahtua, jos Euroopan keskuspankki ei lähdekään löysäämään rahapolitiikkaa?
No jos korkotaso ei lähde odotetulla tavalla laskemaan ja säilyy lähivuodet tällä nykytasolla, niin uskon, että siihen kyllä ihan kohtuudella sopeudutaan ja totutaan, koska tämä nykykorkotasohan ei ole mitenkään erityisen korkea, vaan enemmänkin normaalia luokkaa. Ja tärkeämpää kuin pieni madaltuminen koroissa on työllisyys- ja tulotasokehitys. Tietysti niihinkin korkotaso jonkin verran vaikuttaa, mutta jos talouteen nyt ei tule uusia negatiivisia sokkeja, niin voidaan odottaa, että asuntokysyntä vähitellen kasvaa ja samalla
kiitos.
Asuntorakentaminenkin lisääntyy.
Taloustieteen professori Elias Oikarinen, pakko lopettaa meidän loppuun lähetysaika. Kiitoksia tästä ja tätä lähetystä. Tämä on itse asiassa kello lähestynyt 9. Vuorossa on aikamerkki ja uutiset, Jan Fredriksson.